Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 21, χωρία 1 έως 15. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στους ιερείς, τους γιους του Αρών: «Κανείς ιερέας δεν πρέπει να καθίσταται ακάθαρτος ανάμεσα στο λαό του, αγγίζοντας νεκρό, παρά μόνο αν πρόκειται για τους πλησιέστερους συγγενείς του, δηλαδή τη μητέρα του, τον πατέρα του, το γιο του, την κόρη του και τον αδερφό του. Τα ίδια ισχύουν και για την άγαμη αδερφή του. Παραμένει στενή συγγενής του, εφόσον δεν παντρεύτηκε. Αυτήν μπορεί να την αγγίζει χωρίς να καθίσταται ακάθαρτος. Δεν θα πρέπει όμως να καθίσετε ακάθαρτος ανάμεσα στο λαό του με το θάνατο των εξαγχιστία συγγενών του. Οι ιερείς δεν πρέπει να κουρεύονται έτσι ώστε να φαίνεται το δέρμα του κεφαλιού τους, ούτε να κόβουν τις άκρες της γενιάδας τους, ούτε να κάνουν χαρακές στο σώμα τους. Οι ιερείς πρέπει να είναι αφιερωμένοι στο Θεό τους, άγιοι και να μην βεβηλώνουν το όνομά του, γιατί αυτοί προσφέρουν στον Κύριο τις θυσίες που γίνονται με φωτιά και είναι τροφή του Θεού τους. Ο ιερέας δεν πρέπει να παντρεύεται γυναίκα πόρνη ή ατιμασμένη, ούτε γυναίκα χωρισμένη από τον άντρα της. Είναι αφιερωμένος στο Θεό του. Ο λαός πρέπει να τον θεωρεί Άγιο, γιατί προσφέρει την τροφή του Θεού σου και γιατί Άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος ο οποίος κάνω Άγιο το λαό μου. Αν η κόρη ενός ιερέα ετοιμαστεί με πορνεία, πρέπει να καεί στη φωτιά, γιατί ντροπιάζει τον πατέρα της. Ο αρχιερέας είναι ανώτερος από τους αδερφούς του. Πάνω στο κεφάλι του χύθηκε το λάδι του χρήσματος και έτσι καθιερώθηκε στο αξίωμα αυτό, ώστε να μπορεί να φορέσει την αρχιερατική στολή. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήνει τα μαλλιά του να κρέμονται, ούτε να εκδηλώνει το πένθος του σχίζοντας τα ρούχα του. Δεν πρέπει να μπει σε κανένα σπίτι όπου υπάρχει νεκρός και να καταστεί ακάθαρτος, ούτε για τον πατέρα του, ούτε για τη μητέρα του. Δεν επιτρέπεται να βγει έξω από το αγιαστήριο του Θεού του για να μην το βεβηλώσει. Φέρνει πάνω του το σημάδι από το άγιο λάδι του χρήσματος του Θεού του. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν πρέπει να πάρει για γυναίκα του χείρα ή χωρισμένη ή ατιμασμένη ή πόρνη, αλλά μια παρθένα από το λαό του, για να μην γίνουν ακάθαρτοι οι απόγονοί του ανάμεσα στο λαό του. Επειδή εγώ ο Κύριος είμαι που τον κάνω Άγιο. Και από το κεφάλαιο 22, χωρία 1 έως 3. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει στον Ααρών και στους γιους του. Οι ιερείς πρέπει να προσέχουν τις Άγιες προσφορές και να μην βεβηλώνουν το Άγιό μου όνομα. Εγώ είμαι ο Κύριος. Όποιος από τους απογόνους σας σε οποιαδήποτε γενιά πλησιάζει ενώ θα είναι ακάθαρτος τις ιερές προσφορές που αφιερώνουν οι Ισραηλίτες στον Κύριο, αυτός ο άνθρωπος θα αποκλειστεί από την υπηρεσία ενώπιόν μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και συνέχεια στα χωρία 31 μέχρι 33. Να τηρείτε τις εντολές μου στην πράξη. Εγώ είμαι ο Κύριος. Να μην βεβηλώνετε το Άγιο όνομά μου, αλλά όλος ο λαός του Ισραήλ να αναγνωρίζει την αγιότητά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ είμαι που σας αγιάζω και που σας έβγαλα από την Αίγυπτο, για να είμαι ο Θεός σας. Εγώ είμαι ο Κύριος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας, το βιβλίο του Λεβιτικού, που έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 21. Έχουμε μελετήσει τον νόμο που απευθυνόταν στον λαό, από τα κεφάλαια 11 έως και το κεφάλαιο 20. Τώρα ερχόμαστε στον νόμο της προσωπικής αγιότητας και αγνότητας των ιερέων. Το νόμο αυτό το βρίσκουμε στα κεφάλαια 21 και 22. Και έχουμε αρκετές επαναλήψεις στο κεφάλαιο αυτό. Η αρχική πρόθεση του Θεού ήτανε ολόκληρο το έθνος να είναι ένα βασίλειο ιερέων. Αυτό βρίσκουμε στο κεφάλαιο της Εξόδου, κεφάλαιο 19 και δάφια 5 με 6. Όμως, η ανυπακοή του λαού στο θέμα του χρυσού μοσχαριού κατέστρεψε αυτή τη δυνατότητα και έτσι δεν μπόρεσε ποτέ να εκπληρωθεί αυτή η τέλεια και ιδανική κοινωνία όπου όλοι οι άνθρωποι θα είναι ιερείς στον Θεό. Μετά την αποτυχία του Ισραήλ, ο Θεός επέλεξε μια μόνο φυλή να είναι ιερείς. Αυτή ήταν η φυλή του Λεβί. Έτσι στον Ισραήλ υπήρχε ο λαός, μετά το ιερατείο και μετά ο αρχιερέας. Και όσο πιο ψηλά πήγαινες, τόσο μεγαλύτερη υποχρέωση υπήρχε απέναντι στον νόμο. Η μεγαλύτερη ευθύνη απαιτούσε και ανώτερο τρόπο ζωής. Και βέβαια η Εκκλησία σήμερα αποκαλείται βασίλειο ιεράτευμα. Ο κάθε πιστός είναι ιερέας και έχει είσοδο στο θρόνο της χάρης του Θεού μέσω του έργου που έκανε ο Χριστός. Αυτό μας αποκαλύπτει η Καινή Διαθήκη. Κάθε πιστός όμως, ως ιερέας, πρέπει να ζει μια άγια ζωή. Μια ζωή που είναι δυνατή μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο 4ο κεφάλαιο και δάφια 8 με 11. Και πάνω απ' όλα, τη μεταξύ σας αγάπη να τη διατηρείτε αμείωτη, καθότι η αγάπη είναι αυτή που θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας, χωρίς γκρίνιες. να εξυπηρετεί το ένα τον άλλον σύμφωνα με το χάρισμα που έλαβε ο καθένας σας, σαν καλοί διαχειριστές της ποικιλόμορφης χάρης του Θεού. Όταν κάποιος κηρύττει, ας έχει τη συνέστηση ότι κηρύττει το λόγο του Θεού. Όταν κάποιος προσφέρει μια υπηρεσία, ας έχει τη συνέστηση ότι το κάνει με τη δύναμη που του χορηγεί ο Θεός, έτσι ώστε με το κάθε τι να δοξάζεται ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα και η κυριαρχική δύναμη στους αιώνες των αιώνων. Όλα αυτά αποκτούν το νόημά τους όταν προηγουμένως ο ίδιος ο Απόστολος λέει τα εξής: «Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτό, ιερατείο βασιλικό, έθνος άγιο, λαός που ανήκει στο Θεό με σκοπό να διαλαλήσετε τις έξοχες ιδιώτες εκείνου που σας προσκάλεσε από το σκοτάδι και να βγείτε στο θαυμαστό του φως. Εσείς που κάποτε δεν αποτελούσατε λαό, αλλά τώρα είστε ο λαός του Θεού. Εσείς που κάποτε δεν γνωρίσατε το έλεος του, αλλά τώρα ελεηθήκατε». Έτσι λοιπόν, επειδή ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε ιερείς, πρέπει να έχουμε και την κατάλληλη ζωή και να υπηρετούμε και να κηρύττουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, και να κάνουμε το καθετή με τον σωστό τρόπο που δοξάζει το Θεό. Οι άνθρωποι του Θεού, οι πιστοί του Θεού, καλούνται σε έναν ανώτερο τρόπο ζωής. Αυτό θυμίζει και ο Απόστολος Παύλος όταν μας λέει στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους και εδάφια 17, εδάφια 22 με 24 το εξής: «Τούτο λοιπόν σας λέω και το υποστηρίζω στο όνομα του Κυρίου, να μην ζείτε πια όπως ζουν οι υπόλοιποι εθνικοί, κινούμενοι από τους μάταιους λογισμούς τους. Να αποβάλλετε σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο ζωής σας, τον παλιό εαυτό σας, που φθείρεται κάτω από τις απαιτηλές επιθυμίες, και επιπλέον να ανανεώνετε με την ενέργεια του πνεύματος στον τρόπο σκέψης σας και να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, με βάση τη δικαιοσύνη και την αγιότητα που πηγάζουν από την αλήθεια. Είμαστε έθνος ιερέων, γιατί ο Θεός μας έκανε νέο λαό, μας έχει δώσει νέο δρόμο και μας καλεί να ζήσουμε σε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής. Το παιδί του Θεού, ο πιστός του Χριστού, που σώθηκε με την πίστη και με τη χάρη του Θεού, έχει προσκληθεί τώρα σε μια ανώτερη θέση ζωής, σε μια άγια ζωή. Ένας πιστός θα πρέπει να είναι προσεκτικός στο να δεχθεί ακόμα και μια θέση ευθύνης μέσα στην Εκκλησία. Αν δεχθεί κάποια θέση, κάποια διακονία, θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ευθύνη αυτή. Η διακονία έρχεται όχι μόνο με προνόμια, αλλά και με πάρα πολλές ευθύνες. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο μεγάλος μας αρχιερέας και εκείνος ανταποκρίθηκε σωστά στην υπηρεσία του και είχε όλα όσα χρειαζόταν για να μπορέσει να γίνει ο αρχιερέας μας. Είχε αυτή την προσωπική αγιότητα που χρειαζόταν να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 7 και εδάφη 26-28. Και πράγματι, ένας τέτοιος αρχιερέας μας χρειάζονταν. Άγιος, άκακος, αμόλυντος, που ξεχωρίζει απόλυτα από τους αμαρτωλούς ανθρώπους και που έχει ανέβει ψηλότερα και από τους ουρανούς και ο οποίος δεν έχει ανάγκη, όπως οι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και έπειτα για τις αμαρτίες του λαού. Γιατί αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας θυσία τον ίδιο τον εαυτό. Ο νόμος λοιπόν τοποθετεί ως ιερείς ανθρώπους που έχουν ατέλειες, ενώ το γεγονός του όρκου που δόθηκε ύστερα από τον νόμο αναδείχνει αιώνιο αρχιερέα τον Υιό, ο οποίος είναι τέλειος. Αυτός λοιπόν είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ο ιερέας, είναι η τέλεια θυσία, αυτός πρόσφερε τον εαυτό του για μας. Έτσι λοιπόν, στα κεφάλαια αυτά βλέπουμε διατάξεις για το πώς να προλαμβάνει τη μίανση ο ιερέας από ανθρώπινη συγγένεια ή φιλία, στα πρώτα 15 εδάφια του κεφαλαίου, και μετά πράγματα, έχουμε μια λίστα πραγμάτων που καθιστούν τον ιερέα ανάξιο πια να εκτελέσει το έργο του. Η πρώτη διάταξη είναι η εξής. Σύμφωνα με την τελετουργική καθαρότητα της Παλιάς Διαθήκης, η επαφή με τους νεκρούς μας έκανε μιερούς, έκανε τους ανθρώπους μιερούς. Και ο ιερέας δεν επιτρεπόταν να έρθει σε επαφή με νεκρούς παρά μόνο σε πολύ στενούς συγγενείς. Μόνο για αυτούς έπρεπε πραγματικά να θρηνήσει. Σε όλους τους άλλους έπρεπε να κρατήσει απόσταση ώστε να μην μιανθεί. Και έχουμε οδηγίες ακόμα και το πώς θα έπρεπε να θρηνήσει. Δεν έπρεπε να κάνει πράγματα που κάνουν οι δωλολάτρες. κάναν διάφορες πράξεις πένθους. Κουρεύανε τα μαλλιά τους, κόβανε τα γένια τους, κάναν χαρακές στο σώμα τους. Αυτά τα πράγματα ήταν ανεπίτρεπτα για τους ιερείς. Το πένθος τους έπρεπε να ταιριάζει με εκείνους που υπηρετούν τον βασιλιά. Η θέση τους ως αντιπρόσωπο του Θεού απαιτούσε αξιοπρέπεια και αυτοσυγκράτηση. Και το ίδιο γεγονός ισχύει για τους αντιπροσώπους του Θεού σήμερα στην Εκκλησία. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Τίτων, στο πρώτο κεφάλαιο, σε εδάφια 7-8. Γιατί ο επίσκοπος, σαν διαχειριστής των υποθέσεων του Θεού, πρέπει να είναι αδιάβλητος, να μην είναι αυθάδης, να μην είναι οξύθυμος, να μην είναι μέθυσος, να μην είναι φιλόνικος, να μην είναι φιλάργυρος απεναντίας. Πρέπει να είναι φιλόξενος, καλόκαρδος, συνετός, ευσεβής, εγκρατής. Ακόμα ο ιερέας δεν μπορούσε να παντρευτεί μια γυναίκα πόρνη ή ετοιμασμένη ή χωρισμένη. Για τον ίδιο λόγο, λόγω της αγιότητας που πρέπει να είχε η θέση την οποία επιτελούσε. Οι ηγέτες της Εκκλησίας πρέπει να είναι παραδείγματα για τους άλλους στο σημείο αυτό. Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που πριν ακόμα μεταστραφούνε στον Χριστό, πριν ακόμα πιστέψουν, πέρασαν από μια εμπειρία διαζυγίου και μετά ήρθανε στην Εκκλησία και θέλουν να υπηρετήσουν τον Θεό μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία φυσικά κανέναν δεν διώχνει. Και είναι πιστεύω ότι είναι λάθος τέτοιοι άνθρωποι, λόγω αυτής της άτυχης εμπειρίας της ζωής τους, να αποκλείονται από τη διακονία. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει η καλή μαρτυρία προς τους έξω ανθρώπους που δεν ξέρουν ολόκληρη την ιστορία. Και πρέπει να αποφεύγουμε να έχουμε στην ηγεσία της Εκκλησίας ανθρώπους που έχουν τέτοια εμπειρία. Όχι γιατί είναι αμαρτωλοί, περισσότερο αμαρτωλοί, απλώς για την έξωθεν καλή μαρτυρία. Στα εδάφια 10 και μετά βλέπουμε ότι υπάρχει ειδική αναφορά στον αρχιερέα. Αυτός ήταν ο χρησμένος ιερέας, ο ξεχωριστός, ο οποίος πάντοτε φορούσε τη μήτρα που έλεγε «Αγιασμός εις τον Κύριο». Αυτή είναι μια συνεχή υπενθύμηση, το ποιος είναι, το ποιανού είναι και ποιον υπηρετεί. Και αυτό φυσικά έπρεπε να φαίνεται και στην προσωπική του ζωή. Δεν έπρεπε να είναι βίαιος άνθρωπος, δεν έπρεπε ποτέ να σχίσει τα ρούχα του από πένθος ή από θυμό, παρόλο που αυτό ακριβώς έκανε ο αρχιερέας τη δίκη του Ιησού. Παραβίασε το πρωτόκολλο και το νόμο του Θεού και έσχισε με συναισθήματα έντονα τα ρούχα του. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 26 και εδάφιο 65. Ο αρχιερέας δεν μπορούσε να παραστεί ούτε στην κηδεία του πατέρα της μάνας του, γιατί το λάδι του χρήσματος είχε χεθεί επάνω του και ήταν αφιερωμένος στο Θεό και αποχωρισμένος από όλες αυτές τις κοινές εκδηλώσεις λόγω της θέσης του. Και φυσικά αυτά παραπέμπουν στον Κύριο Ιησού Χριστό που πάνω του χύθηκε το λάδι του χρήσματος και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και έκανε το θέλημα του Θεού, το εκπλήρωσε τέλεια μέχρι θανάτου. Στο τέλος του κεφαλαίου βλέπουμε μια λίστα καταστάσεων που κάνουν τον ιερέα αναρμόδιο για το έργο του. Και η λίστα αυτή περιλαμβάνει και φυσικά ελαττώματα, τύφλωση, αναπηρία, κομμένη μύτη, παραμόρφωση, καμπούρα, ασχήμιες διάφορες και ελαττώματα. Όλα αυτά δεν μπορούσαν να τα έχει ο ιερέας, αν τα είχε σταματούσε να διακονεί μέσα στο ναό του Θεού. Όπως δεν μπορούσαν να προσφέρουν θυσίες ζώα με ελαττώματα, έτσι και ο ιερέας που έμπαινε να υπηρετήσει τη σκηνή του μαρτυρίου δεν έπρεπε να έχει κάποιο τέτοιο φυσικό ελάττωμα. Γιατί, πολύ φυσικό, η απάντηση είναι η εξής, ότι τόσο η προσφορά, όσο και αυτός που πρόσφερε την προσφορά, αντιπροσωπεύουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν έχει ελάττωμα, ούτε στο πρόσωπο, ούτε στο έργο του. Είναι ο τέλειος αρχιερέας. Δεν υπάρχει ελάττωμα σε αυτόν, παρά μόνο ομορφιά, δόξα και τελειότητα. Όμως, παρόλο που αυτοί που είχαν τέτοιου είδους ελαττώματα απαγορευόταν να υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου, δεν αποκλειότανε από το τραπέζι του Κυρίου. Ο Θεός προμήθευε για αυτούς και έπρεπε να τρώνε μαζί με τους άλλους αρχιερείς από όλα αυτά που προσφέρανε οι άνθρωποι. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη μεταχείριση που ο ιδωλατρικός κόσμος επιφύλασε σε όλους αυτούς που είχαν ελαττώματα. Και υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο πνευματικό μάθημα για μας. Πολλές φορές εμείς, οι χριστιανοί, έχουμε κάποια αναπηρία φυσική, ηθική ή πνευματική. Μερικές φορές αυτό μας εμποδίζει από κάποιες μορφές υπηρεσίες. Όμως, αυτό δεν μας κάνει να μην είμαστε γνήσιοι πιστοί. με όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια των πιστών από κάθε άποψη. Κάποιος φοιτητής θεολογίας, όταν μελετούσε για τη διακονία και προετοιμαζότανε, δίδασκε ένα νεαρό παιδί του γυμνασίου που ήταν θαυμάσιος αθλητής και είχε κάποιο τραύλισμα, κάποιο πρόβλημα ομιλίας. Ο νεαρός πήγε μια μέρα στο φοιτητή της θεολογίας και του είπε ότι ήθελε να γίνει ιεροκήρυκας. Ο φοιτητής βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Πώς να τον μιλήσει, να μην τον απογοητεύσει. Προσπάθησε να του εξηγήσει ότι ήταν καταπληκτικός αθλητής, αλλά η ομιλία του ήταν προβληματική και πρότεινε να προσευχηθεί κάποια άλλη οδηγία ή να βρει τέλος πάντων το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Στα χρόνια που ακολούθησαν, αυτός ο πρώην φοιτητής της θεολογικής παρακολούθησε αυτό το νέο, ο οποίος τελικά έγινε πρωταθλητής στο στίβο. Και η χριστιανική επιρροή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη και δυνατή. Ήταν δυνατότερη ακόμα από οποιονδήποτε ιεροκήρυκα. Οι άνθρωποι έμαθαν να θαυμάζουν τον άνθρωπο αυτό ως αθλητή, αλλά μετά τους μιλούσε με το τραύλισμα, το οποίο έμεινε φυσικά, για τον Κύριο Ιησού Χριστό και για το πόσο δυναμικά άλλαξε και μεταμόρφωσε τη ζωή του. Το κεφάλαιο 22 συνεχίζει στο ίδιο κλίμα με το κεφάλαιο 21. Είναι αυτός ο νόμος της προσωπικής αγνότητας των ιερέων. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα, στα εδάφια 1 με 16, είναι η μίανση της ιεροσύνης λόγω ασθένειας, διατροφής ή ακόμα μόλυνση από τους νεκρούς. Βασικά εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Θεός θέλει να διαχωρίσει το ιερό από το κοσμικό. Δεν πρέπει να μεταχειρίζονται τα ιερά πράγματα, τα άγια πράγματα του Θεού, σαν κάτι κοινό. Ο ιερέας δεν μπορούσε να κάνει το έργο του απρόσεκτα και ακατάστατα. Ο Θεός απαιτούσε να καθαιρεθεί ο ιερέας από το αξίωμά του αν ήταν ασυνεπής. Και πιστεύω ότι αυτό έχει πνευματική εφαρμογή σε εμάς σήμερα. Μας καλεί και η Καινή Διαθήκη να εξετάζουμε σε αυτούς μας το έργο μας, το πού στεκόμαστε και με τέτοιο τρόπο να παίρνουμε μέρος και από τις ευλογίες του Θεού όπως από το δείπνο του Κυρίου. Σας θυμίζω ότι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και δάφια 31 με 32. Γιατί αν πραγματικά εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα τιμωρούμασταν. Και όταν μας τιμωρεί, ο Θεός εννοείται, μας σοφρονίζει ο Κύριος, ώστε να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο. Ο Θεός συνεχίζει και απαριθμεί τρόπους που μπορούσε να μονηθεί ο ιερέας, ώστε να μην μπορεί πια να τελεί τα ιερατικά του καθήκοντα. Οι ιερείς γενικά έπρεπε να είναι άγιοι στις σχέσεις τους, στο σπίτι τους, στις κοινωνικές και επαγγελματικές τους επαφές και σε οτιδήποτε τους έφερε σε επαφή με τον κόσμο. Ήταν ξεχωρισμένοι λοιπόν, ήταν άγιοι για τον Κύριο. Έπρεπε να είναι παραδείγματα για τους άλλους. Μερικά τα πράγματα που αναφέρονται είναι τα ίδια με αυτά που δόθηκαν και στον υπόλοιπο Ισραήλ. Ο ιερέας δεν είχε ιδιαίτερα προνόμια σε σχέση με την αμαρτία. Η αμαρτία στον κοινόν άνθρωπο καθαριζόταν τελετουργικά, το ίδιο και με τον ιερέα. Αλλά η προσωπική ζωή του ιερέα έπρεπε να ταιριάζει με τη δημόσια θέση του και με την υπηρεσία του. Ο νόμος ακόμα οριοθετούσε ποιοι ανήκανε στην οικογένεια του ιερέα και ποιοι όχι. Όσοι γεννήθηκαν στο σπίτι του μπορούσαν να φάνε από το κρέας των θυσιών που είχε δικαίωμα ο ιερέας. Αλλά όταν κάποιο τα παιδιά του παντρευότανε, δεν μπορούσε πια να έχει σχέση, να έχει συμμετοχή από το τραπέζι του ιερέα. Αν η κόρη, για παράδειγμα, χήρευε ή χώριζε και επέστρεφε στο σπατρικό, μπορούσε να φάει ξανά από το τραπέζι των θυσιών. Αλλά όχι όσο ήταν παντρεμένη εκτός της ιερατικής οικογένειας. Επίσης, βλέπουμε ότι η άγνοια του νόμου δεν ήταν δικαιολογία. Αν κάποιος άνθρωπος έτρωγε από τα άγια πράγματα, από τις θυσίες, από απροσεξία, ήταν ένοχος και έπρεπε να πληρώσει κάποιο πρόστιμο. Γενικά βλέπουμε εδώ τη μεγάλη προσοχή που έπρεπε να έχουν οι ιερείς και η οικογένεια των ιερέων σε σχέση με τα άγια και τις προσφορές. Πολύ εύκολα μπορούσαν να δημιουργήσουν σκανδαλισμό σε σχέση με την ελαφρότητα της συμπεριφοράς τους. Και βέβαια ο Κύριος Ιησούς μας είπε: «Αλίμονο στον κόσμο εξαιτίας των σκανδάλων». Γιατί είναι αναπόφευκτο να έρθουν τα σκάνδαλα, μα αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο μέσω του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Έχει την κρίση του Θεού. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με οδηγίες σε σχέση με τις θυσίες. Τα ζώα που θυσιάζονταν έπρεπε να είναι χωρίς κανένα ελάττωμα. Και αυτό ήταν μια εντολή που δυστυχώς ο λαός Ισραήλ παρέβηκε και απέτυχε ικτρά. Στον προφήτη Μαλαχία, για παράδειγμα, στο πρώτο κεφάλαιο και στα έδαφια 6 με 14, έχουμε αυτή την κατάκριση του Θεού, γιατί φέρανε λαβωμένα και ανάπηρα και άρρωστα ζώα να προσφέρουν θυσία στον Άγιο Θεό, και ασφαλώς είχαν την κρίση του Θεού εξαιτίας αυτού του πράγματος. Το κεφάλαιο τελειώνει με έναν επίλογο γιατί έπρεπε να προσέχουν, γιατί έπρεπε να τηρούν όλους αυτούς τους κώδικες της αγιότητας, της προσωπικής αγιότητας. Ποιο ήταν το κίνητρο για την υπακοή τους? Προσέξτε, αναφέρονται 5 πράγματα στα εδάφια 31 με 33. Εγώ είμαι ο Κύριος, πρώτον, θα αγιαστώ μεταξύ των ιών Ισραήλ, δεύτερον, εγώ είμαι ο Κύριος που σας αγιάζω, τρίτον, εγώ είμαι ο Κύριος που σας έβγαλα από την Αίγυπτο, τέταρτον, εγώ είμαι ο Θεός σας, πέμπτον. Ας δούμε όμως το πρώτο. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας αγιάζω. Πραγματικά, αυτό το έργο έκανε ο Ιησούς Χριστός. Μας ελευθέρωσε από την αμαρτία. Μας ξεχώρισε για τον εαυτό του. Αλλά αυτή η ελευθερία για τον πιστό σήμερα δεν σημαίνει ασυδοσία. Η αγιότητα και η δικαιοσύνη του Θεού πρέπει να διατηρηθούν με ζήλο σε ολόκληρη τη ζωή μας και φυσικά στη λατρεία μας. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Μας θυμίζει ότι ο Θεός είναι αυτός που σώζει. Ο Θεός μας σώζει με τη χάρη του. Η χάρη δεν απαιτεί πληρωμή, αλλά φυσικά έχει συνέπειες μέσα στη ζωή μας. Όταν η σύζυγος ετοιμάζει ένα γιορτινό γεύμα για τα γενέθλια του άντρα της, δεν το κάνει επειδή είναι καθήκον της. Το κάνει επειδή αγαπάει τον άντρα αυτόν. Και πραγματικά, ο πιστός που υπηρετεί τον Θεό το κάνει επειδή τον αγαπάει, όχι επειδή πρέπει, επειδή είναι υποχρεωμένος. Θυμάται πως ο Θεός τον ελευθέρωσε και έτσι αβίαστα υπηρετεί το Θεό. Εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ είμαι που σας αγιάζω, που σας έβγαλα από την Αίγυπτο, για να είμαι ο Θεός σας. Άρα για συνειδητοποιούμε ότι αυτός που μας καλεί μέσα στο αυτό το βιβλίο, τη βίβλο, είναι ο Θεός μας, ο Δημιουργός μας. Ας αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι είναι ο Θεός αυτός που μας μιλάει μέσα από αυτό το βιβλίο, τη βίβλο, και μας καλεί σε υπακοή πίστης. Ας δεχθούμε το έργο αυτό της χάρης που έχει κάνει και ας γευτούμε τη σωτηρία που αυτός προσφέρει. Αυτό είναι η ευχή μου και η προσευχή μου. Φίλοι μου, γεια σας. Σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.